pirmoreiz mums īstenībā pirmoreiz ir arī tāda līmeņa komanda Latvijā. Pēc ilgiem laikiem pēdējo reizi bija pret Horvātiju, kad spēlēja Ljubičiču un Ivanisevič. Un es atceros to reizi vienkārši tāpēc, ka es pats biju bumbiņu bērns tenī reizē. Austrijai ir, viņiem arī nav atbraukuši, sanāk pēc reitinga, pirmais un trešais numurs, bet nu, tās jau ir principā viņu problēmas. Tāpat tās viņu pēdējo gadu lielākā leģenda Melcers ir šeit, kas ir, man tā liekas, liels gods un visiem būs iespēja redzēt, kā viņš spēlē.